жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Эфирде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Қылмыстық реформа мониторингі мен адам құқықтары комитеті қоғамдық ұйымының жетекшісі Светлана Ковылягина Қазақстандағы азаптауға қатысты алаңдатарлық ахуалға байланысты тұтқындар шағымдана алатындай қауіпсіз тетіктерді іске қосу қажет деп санайды. Ол Астанада алты аймақтағы қамау орындарында арнайы жүргізілген мониторинг қорытындысымен таныстырды. Қоғамдық ұйым өкілі ұсынған мониторинг қорытындысында колонияларда видео бақылау камералары орнатылып жатқаны игі шара ретінде аталған. Енді түрме әкімшіліктерінде тұтқындардың не істеп, немен айналысатынын бақылап, мұндай оқиғаларды дер кезінде тойтару мүмкіндігі бар. Мекемелерде резеңке шәркелер барында игі іс ретінде атауға болады. Ұсақ түйек болғанмен жақсы нышан. Душқа барған кезде тұтқындарға резеңке шәркелер береді. Бұған қоса тұтқындардың спортпен шұғылдану үшін қарапайым тренажерлар орната бастаған. Біздің заңдарда тұтқынға дене жаттығулармен айналысуға мүмкіндік жасалады деп жазылмаған, дейді Павлодар облыстық адвокаттар алқасының адвокаты, әрі қылмыстық реформа мониторингі мен адам құқықтары комитеті қоғамдық ұйымының жетекшісі Светлана Ковылягина. Оның айтуынша, кей колониялар ақша қарастырып душ кабиналарын орнатып жатыр. Ыстық су жүйесі жоқ колонияларда су жылытқыш құралдар пайдаланылады. Бірақ Светлана Ковылягинаның сөзінше, мониторинг кезінде көптеген кемшіліктер де анықталған. Камераларында желдеткіш шағын терезесі де жоқ мекемелер бар. Бұл үлкен проблема. Камерада отырған адамдар бөлмені өздігінен қалаған кезде желдете алмайды. Желдеткіш терезелер сырттан ашылады. Жаздың ыстығында не болатынын ойлаңыздаршы. Әрі камераларда бір-екі адам ғана отырмайды ғой, дейді Светлана Ковылягина. Осындай жайттың кесірінен туберкулезге шалдыққан тұтқындар да бар. Кей түрмелерде санитарлық торапты оқшауламаған, әрі қоршамаған. Ковылягинаның сөзінше, колонияларда тұтқындарды маршпен сап түзеп жүруге мәжбүрлейді. Тіпті әлі сотталмаған адамдар отыратын тергеу абақтыларының өзінде тұтқындардың шашын тықырлап алып тастайды. Бұл күнәсіздік презумпция принципін бұзады, дейді ол. Қазір ешкім маршпен жүрмейді дегенге бізді иландыруға тырысады, бірақ мұндай шағымдар бір емес бірнеше облыстан түсті. Демек ондай оқиғалар болып тұрады, дейді Светлана Ковылягина. Қорытынды есепте сонымен бірге тұтқындар кейде денесін жарақаттап зақым келтіреді, кейін оларды түрме тәртібін бұзған үшін қосымша қылмыстық жауапқа тартады. Бірақ тұтқын денесін не үшін жарақаттағанын анықтауға ешкім тырыспайды деп көрсетілген. Онда сонымен қатар түрмелердің ескі екені, орталықтандырылған жылу жүйесі жоқтарда кездесетіні жазылған. Павлодарлық құқық қорғаушы Елена Семенова Азаттық тілшісіне өзіне Қазақстанның барлық аймағынан шағымдар келетінін, оның жартысына жуығы Семей колониясынан түсетінін айтады. Денесін жарақаттады деген айып бойынша істерін сот қарап жатқан тұтқындардың енді жаза мерзімін ұлғайтуы мүмкін екенін жеткізеді.
А зачем они это сделали? Вот от нечего делать? Нет, они подверглись жесточайшим пыткам.
Ал олар неліктен бұлай істеді деген сұрақ туады. Еріккеннен бе? Олар аяусыз азаптауға төзе алмаған, өздерін азаптап қорлағандықтан тұтқындар денесін жарақаттап тастаған. Олардың арыздарын әрине ешкім алмай қойған, прокуратураға жолдамаған, есесіне үстерінен жаңа іс қозғаған, дейді Елена Семенова. Бұған қоса Семенованың айтуынша, туыстары азаптауға ұшыраған тұтқындарға түрмелерде медициналық көмек көрсетпейді. Ал тіпті қоғамдық бақылау комиссиясы белсенділеріне берсе де арыз өтініштері түрмеден шықпайды деп шағымданған. Елена Семенованың сөзінше, кей еріктілер тұтқындарға көмектесуге құлықсыз, олар беделін ғана ойлап ақша дәметеді. Бас прокуратура өкілі Ержан Жақыптың сөзінше, қазір кезде түзеу мекемелерінде аяқты қадап басып, сап түзеп жүру жаттығуларына тыйым салынған, бұрын олар күн тәртібіне енгізілген болатын. Ол азаптаудан ада қоғам жобасы аясында бас прокуратура мемлекеттік органдармен бірлесіп азаптаудың алдын алу шараларының тиімділігін арттыру жөнінде заң жобасы әзірлеген туралы айтты. Жобада азаптау әрекеттері үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтіп, қылмыстық жауапқа тартылатын субъектілер тізімін ұлғайту ұсынылған. Азаптау істері бойынша сотқа дейін бітімге келу, немесе бас бостандығынан айыру жазасынан құтылып кету мүмкін болмайтындай етіп жасауды ұсындық, дейді Ержан Жақыпов. Оның айтуынша, Алматы, оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстары, Қарағанды мен Павлодар қалаларында азаптауға қатысты шағымдарды арнайы прокурорлар ғана тексере алатын жүйе сынақтан өтіп жатыр. Қазір олардың қарауында 92 қылмыстық іс бар. Жәбірленушілерге келтілген зиянды өтеу қоры туралы заң жобасын мәжіліс биыл ақпанда алғашқы оқылымда мақұлдаған болатын. Оның мақсаты азаптау құрбандарын оңалту және оларға келген зиянды өтеу 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай өтемақы қарастырылған, дейді Ержан Жақыпов. Халықаралық түрме реформасы ұйымының Орталық Азиядағы аймақтық директоры Азамат Шамбиловтың айтуынша, Қазақстан азаматтары, яғни салық төлеушілер, еркіндігінен айыру және шектеу орындарында не болып жатқанын білу тиіс. Ал бұл үшін Қазақстан билігі Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетінің ұсыныстарын ашық жариялауы керек. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенциясына қосымша факультативтік хаттамаға қол қойғандықтан аталған комитеттің өкілдері былтыр елге алғаш рет келіпті. Қазір халықаралық түрме реформасы ұйым өкілдері Қазақстан түрмелері мен тергеу абақтыларындағы жағдай бойынша ұсыныстар тізімін әзірлеген. Азамат Шамбиловтың айтуынша, билік сараптамалық шолуды ел азаматтары түгілі жабық мекемелерді аралайтын қоғамдық бақылау комиссиялары мен ұлттық превентивтік механизмде әлі күнге дейін бөлінді. Дамыған елдерде ашықтық және мемлекеттік есеп беруге міндеттейтін принциптерді ұстанады. Бұл мемлекет азаматтар үшін, азаматтар мемлекет үшін деп аталады. Ал Қазақстанда ақпаратқа жабық мекемелер бойынша ақпаратқа қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан Қазақстан үкіметінен әлгі құжатты жария етіп, жұртқа таныстыруды және Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетінің факультативтік хаттамасына Қазақстан қосылған 2008 жылдан бері қандай істер атқарылғаны жайлы айтып беруін сұраймыз, дейді Азамат Шамбилов. Оның сөзінше, Қазақстан хаттамаға қосылған 10 жылдан бері бірталай шаруа атқарылған, бірақ азаптауды түп тамырмен жоюға қатысты міндеттер қандай деңгейде шешіліп жатқанын білу қажеттігі туындап отыр. Сіздер Азаттық арнасы подкастын тыңдадыңыздар, сау болыңыздар.